Tak for velkomsten til at komme til Skjern og prædike for jer. Det har jeg glædet mig til, og jeg drager altid ud med glæde, som det står i Esajas bog. Ikke altid, jeg synes, det er let, men med glæde drager vi ud. Det er altid velsignet ord, vi skal være sammen om, Jesu ord. Overskriften er nævnt, det er himlen, det gælder. Tidligere så kunne man jo se sådan et broderi i et hjem eller på en lejr, hvor det står, det er himlen, det gælder. Jeg mindes i hvert fald, at det var på Himmelstrand. Jeg er ikke klar, om det stadigvæk er derude på lejren. Det er flere år siden, jeg har været der, men det er himlen, det gælder. Det var for at signalere, hvad skal være første prioriteten i livet, at nå himlens mål. Og det vil jeg sige lidt om i aften. Inden da skal vi bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi vi må samles nu omkring dit levende ord. Og tak, du gode hellige ånd, at du er her til stede og gør ordet levende for vores hjerter. Og tak, Jesus, at du også er her, for du har sagt, at hvor to eller tre forsamler dit navn, så er du midt i blandt os. Og Herre Jesus, så du gode hellige ånd, vil du gøre ordet levende og nærværende for os. At vi også må se, hvor vi er på vej hen. At også himlen og herligheden er første prioritet i livet. Du ser også, hvordan djævlen forsøger at lokke os bort fra himmelvejen. Herre Jesus, tak, at vi kan samles dette sted for at høre dit ord. Opmuntre hinanden, opbygge hinanden, Jesus. Det beder vi om måske denne aften. Åbn du ordet og giv du mig, hvad jeg behøver. Amen. Vi skal læse to steder fra. Og det første sted er fra Lukas evangeliet, kapitel 19, og det andet sted er fra Filipperbrevet, kapitel 3. Og vi vil rejse os og høre de vers i Jesu navn. Først Lukas evangeliet, kapitel 19, vers 41-44. Da Jesus kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Og fra Filipperbrevet kapitel 3, Filipperbrevet kapitel 3, fra vers 12-21. Ikke at I allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne. Og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal vi blive ved det spor, vi er kommet ind på. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange, jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse buen af deres Gud. De sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlene, derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme, og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme, med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Amen. Da jeg i februar måned sad og arbejdede med den her, det emne og de her tekster, det himmel, det gælder, jeg var ikke klar over, at jeg skulle miste min far en måned senere. Fordi da jeg sad og arbejdede med denne tekst, så var der en sætning, som jeg sad og tænkte på, som har brændt sig ind i min sjæl, siden jeg var en dreng på 12-14 år gammel, cirka. Det var en sætning, min far sagde til hans fars begravelse, eller min farfars begravelse. Det var sådan, at min farfar blev pludselig syg og havde kort tid tilbage. Og da min far besøgte ham, der sagde han, i vores familie siger vi ikke farvel til hinanden, men på gensyn. Det gjorde stærkt indtryk på mig, da det blev sagt ved min farfars grav. Hvor havde min far fra denne gnist fra, og det levende håb fra? Fra hans eget hjerte? Nej, fordi Jesus levede i ham. Som Paulus siger i Galaterne 2:20, jeg lever ikke mere selv, Kristus lever i mig. Vi kan mødes igen. Læg mærke til udtrykket, kan mødes igen. Det kan alle, der når frem til det himmelske mål, det siger vores Bibel. Og som Brorson skriver i en salme, begyndt er ikke endt, det må du vide, som har din Jesus kendt, blev ved at stride, for der er så meget, der vil vende vort hjerte bort fra Jesus. Fange vores opmærksomhed, optag vores tid. Stod det til vores indstilling og vores beslutninger, så nåede vi ikke frem til målet. For vort hjerte vil altid noget andet, end det Gud vil. Og det gælder også det himmelske mål. Og derfor har vi brug for at høre Guds ord, og jeg vil senere vende tilbage til, hvad det derfor også har brug for at samles og hjælpe hinanden på himmelvejen, blive bevaret. Det er det, Paulus taler om i Filipperne 3. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Det er teksten fra Lukas 19, vi skal se på om lidt. Gud, han kalder af mennesker gennem sit ord, igennem historien. Gud er langmodig, Gud er barmhjertig, og Gud er hellig. Og så vil Gud, at du skal nå målet. Også i en verdsliggjort tid, så vil Gud, at du, den enkelte, skal nå målet. I alt, hvad der møder dig i livet, så er du bundet til Kristus. I sorger og glæder, i medgang og modgang, så er du bundet til Kristus. Men lad os først se på Lukas 19. Gud vil, at alle mennesker skal frelses og nå himlen. Gud vil ikke, at nogen skal gå fortabt. Det ser vi af denne tekst, og det er den røde tråd, det går igennem hele Bibelen. I Jesajas 65:2 står det, dagen lang rakte jeg hænderne ud. Hænderne ud mod hvem? Så kan vi måske forestille os, det stod mod et modtagende og imødekommende folk. Nej, der står i Jesajas 65:2, dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et genstridigt folk. Er der nogen, der vil tage imod disse hænder i et genstridigt folk i dag? Og i teksten, vi har læst, møder vi jo hjertet på disse varme hænder. Og hvad gør det hjerte? Det græder. Vers 41. Da Jesus kom nærmere byen, så græd han over byen. Her ser vi en frelser, som elsker alle mennesker, også dem, der ikke hører ham til. Han elsker dem og vil deres frelse. Jeg tror, de fleste af os, vi kender nogen, der ikke kender Jesus, som går borte fra Jesus og mod en evig undergang. Det piner vores hjerte. Og man kan føle sig magtesløs og modløs. Men det, jeg selv har mødt, og som jeg synes er rystende, det er ind over sit eget liv, det er jo, hvor nemt man tilpasser sig i situationen. Sådan er det bare, og må ikke det går. Jesus græd, og vi læste også, at Paulus græd. Hvordan børn vi må minde hinanden om. En sang, der er sunget gentagne gange til udsendelsesfester. Din rigsag, Jesus, hver skal, der synger vi. Giv Jesus mig dit frelsersind for slægtens sorg og ham. Den bøn må vi aldrig blive færdige med at bede. Giv Jesus mig dit frelsersind for slægtens sorg og ham. Luk mig i dine smerter ind. Græder du for dem, der ikke kender Jesus? Beder du for dem? Dag og aften. Dag og aften. Der er magt i de foldede hænder. Jesus, han ser deres nød, og hvor er de på vej hen? Og derfor arbejder han på, at de mennesker ikke skal få fred i synden, men alene fred med Gud. Den periode kalder vores Bibel besøgelsestid. Besøgelsestid, det er en tid, hvor Gud på en særlig måde kalder et menneske. Du kan måske også selv genkende til det i dit eget liv, det kan jeg selv i min ungdom, hvor Gud på en særlig måde bankede på, kaldte, og det blev til frelse. Gud kalder, Gud banker. Det er en besøgelsestid for et menneske. Det kommer en dag, hvor døren den lukkes, og hvor øjnene ikke længere åbnes, og hjerterne kan tro, og så er det dom. Så skal mennesker møde Gud, og så er det kun ét, der kan bestå. Det er dem, der renser de lammes blod. De alene består for Gud. Nu var det Israel, og særligt Jerusalem, der havde besøgelsestid, som vi læser om i teksten. Guds frelsende hånd var udstrakt, rakt frem. Og vi møder det meget konkret i nogle kapitler forud i Lukas 13, hvor Jesus jo siger til folkemængden, mennesker i Jerusalem i Lukas 13, vers 34. Jerusalem, Jerusalem. Du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Og når man selv har været opvokset på landet, så kender man det godt det der med, når man skal drive en flok dyr, især kvier, ind i en stald, samle dem, og så pludselig så er der en, der løber væk. Så er de alle sammen væk. Sådan ville Jesus samle indbyggerne i Jerusalem. Det er ligesom, de forsvandt under hans frelsesvinger. De ville ikke. Og hvad ville de ikke? Frelses af noget alene. Det ville de ikke. Og ikke nok med det, de vil ikke engang høre denne røst. Derfor slog de disse profeter ihjel, som forkyndte omvendelse og tro på Jesus. Røsten, som kunne give liv, gjorde de tavs. På mange måder så blev den røst også i dag gjort tavs. Røsten, der kalder mennesker til omvendelse og til liv i Kristus, forsvinder og siver lige så stille væk. Og i stedet for, så er det langt mere at gøre det, som millioner af mennesker gør, og som gerne vil lytte til, hvor mennesker er medvirkende i renselse eller et forsøg på at forsone sig med Gud. Det taler Paulus om i Romerne 9. De søgte en retfærdighed, ikke at tro, man er gerninger. Sådan var deres religiøse liv. Dengang og på bundlinjen er den samme, det sker bare lidt anderledes i dag. Søger at frelse sig selv. Da Jesus græder over Jerusalem, der står man foran påsken. Alle var forsamlet, Og man kunne jo tro, at Jesus nu vil glæde sig. Offringerne i templet. Alle mennesker var samlet om det, som nu var højdepunktet. Og så græder Jesus. Hvorfor græder han? Jo, fordi de søgte at frelse sig selv. De havde ikke hørt, at han var kommet for at opsøge og frelse det fortabte. De havde ikke hørt, at han var det levende vand. Han var livets brød. De var flygtet fra ham i deres hjerter. De tog ikke imod det, som han forkyndte. Og i stedet for troede de, at de fik fred med Gud, når de offerede i templet. Fred med Gud, når de dyrkede ham helhjertet. De var ikke klar over det, som jo er centrum i de her få vers. Hvad der tjente til deres fred? Ved du, hvad der tjener til din fred? Hvad der tjente til deres fred? Lad os lave en sammenligning dengang, og så med tiden i dag har jeg gjort. Dengang de fleste mennesker i Jerusalem var, de vidste ikke, hvordan de fik fred med Gud. Men de var klar over, at det var nødvendigt. Altså, de vidste ikke, hvordan de fik fred med Gud, men de var klar over, at det var nødvendigt. Vores tid og den vestlige verden er endnu mere i mørket, at komme et stadie længere ud på forherrelsens vej. For der er næsten ingen i den vestlige verden, der ved, hverken hvordan de får fred med Gud, eller hvorfor det er nødvendigt. Stort set ingen, der ved det. Hverken hvordan eller hvorfor. Dag for dag så nærmer disse mennesker afgrunden. Hvordan får man fred med Gud? Hvordan har du fået fred med Gud? Det er sundt at tænke over som kristen. Hvordan har jeg kun fået fred med Gud? Har jeg fred i mit hjerte? Har jeg fred med Gud? Det har du bare et sted, ved en begivenhed, ved et ord, nemlig ved et kors. Da her for nylig læste nogle vers fra Matteus evangeliet, Jesu bøn i Getsemane, så beder Jesus den bøn, Far, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Hvad siger det? Det siger to ting. For det første, hvis det var muligt for Gud at frelse os mennesker uden at ofre sin søn, så havde Gud gjort det. Det var ikke muligt. Hvis det er muligt. Det siger for det første nu om søndens alvor og Guds hellighed. Og for det andet, så siger det noget om, hvor stor en kærlighed Gud har til dig og til mig og til alle mennesker. Ofre sin søn. Far, er det muligt at frelse mennesker, uden at du skal ofre mig? Det var det ikke. Derfor siger vores Bibel, at du er dyr købt. Vi mennesker, vi er dyr købt. Og så kom verset fra Salme 36, vers 8. Hvor dyrebar er din miskunn eller godhed, Gud. Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygger. Kan I se vingerne igen? At være en kristen, have fred med Gud, det er bare at leve under nåde vingerne. Så er du fred med Gud. Og hvis du læser i din Bibel alle de steder, hvor det står noget om fred, så er det stort set altid knyttet sammen med Jesus og hans død. Lad os tage nogle få vers. Esajas 53, de kendte vers. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Esajas 53, 5. Han blev straffet for, at du kunne, kan få fred med Gud. Romerbrevet kapitel 5. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, Romerne 5:1, har vi fred med Gud ved Herre Jesus Kristus. Efeserne 2:14, han er vor fred. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at mit liv, dit liv og din evighed er i en andens hænder. Og det er det, vi har så svært ved at slippe. Og det er derfor, mennesker flygter væk. Det er der hovedårsagen. Og måske ikke, hvordan vi holder møder, men det er budskabet. Flygter væk. Det er det, man ikke vil samles om. Og stadig så møder vi jo ofte det i dag. Det halve vers i 1. Thessaloniker 5:9, hvor det står, at Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans fred. Og det er sandt. Og alligevel er det ikke sandt, hvis man ikke læser hele verset. Men det er ofte det, man hører i dag, at Gud er kærlig, Gud er god, ingen går fortabt. For Gud har ikke bestemt nogen til at rammes af hans fred. Men en halv sandhed, det er at blive en løgn. For der står, Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans fred, men til at opnå frelsen. Hvordan? Ved Herre Jesus Kristus, som døde for os. Det er jo et herligt vers, hvis du læser hele verset. Du rammer os ikke af Guds fred, du under hans nådes vinger for Jesus skyld. Da jeg på et tidspunkt her i foråret også sad og arbejdede med det her, var til altergang, nadveren, så sad man der med, brødet og vinen, Jesu læme og Jesu blod. Og så kom den her, det her strofe i den sang, vi har sunget af Lina Sandell. O Jesus, dit navn er en fæstning i nøden. Din kæp og min stav og mit bjergfaste slot. Og så kommer det. Dit navn er den eneste modgift mod døden. O vidste, jeg vidste alverden det blot. Prøv at høre, hvad hun synger. Det eneste navn, som er en modgift mod døden. Den død, som alle mennesker bærer i sig fra syndefaldet. Arvesynd. Det er det eneste, der kan frelse et menneske. Og det sidder vi med. Du kender det. Jeg kender det. Åh, hvor mange mennesker dog møder det budskab. Hvor er din fred nu? Der, hvor Jesus er. Din frelse, din fred er i himlen. Og det afgøres ikke herinde i hjertet. Dit forhold til Gud, det afgøres alene af det, Jesus har gjort. Der, hvor din fred er, der er Jesus. Og så hør, hvad Jesus siger i Johannes 14. Jeg vil, at hvor jeg er, skal du også være. Det er Jesus, der vil, at du skal nå målet. Jeg vil, at hvor jeg er, skal du også være. Så græder Jesus over byen. De kender ikke denne fred. De havde templet, havde offerne, og årene de gik. Det blev år 40, det blev år 50, det blev år 60. Og så nærmer vi os år 70. Folk levede i denne tro, at Gud tog sig af dem. Og 70 har vi rimelig troværdige kilder, der beskriver nok et af de mest forfærdelige slag for Jerusalem. For der omringer romerne byen. Det der tankevæk, når man læser om det, er faktisk, at de kristne, de har forladt byen. De har forstået at læse tidens tegn. De var flygtede. Men jøderne forblev tilbage. Romerne omringer byen. Der er cirka 1 million mennesker i byen, da byen blev omringet. Forestil jer, En million mennesker på så lille sted, stort set ingen marker og ganske få husdyr. Halvt års belejring. Så kan I forestille jer, hvad der sker, når der ikke er mere mad. Man spiser alt. Og til sidst spiser man også mennesker. Da byen blev indtaget, så mener man, så er der kun cirka 100.000 tilbage. Gud er ikke tavs. Gud handler, og du kan læse om denne forudsigelse i Jesajas 29. Men jøderne var sikre på, når vi har templet, vi har ofrene, så vil Gud passe på os. Gud er ikke tavs. Sådan handler Gud med dem, han elsker. Gud taler til os i historien. Gud kalder mennesker gennem trængsler, sygdom, pandemier, krig. Og jeg tænker på vores tid, hvor vi har oplevet noget af dette, i den vestlige verden, som har haft stor fokus på det, alligevel er ganske, ganske få mennesker, der har omvendt sig. Gud vil, at mennesker skal frelses. Jeremias siger det sådan i Jeremias 10, 18. Jeg sender trængsler over dem, og så kommer de, for at de skal søge mig. Det er Guds mål med ulykkerne. Det er, at mennesker skal søge Gud og frelses. Og Gud vil, at du skal nå målet. Så vi er over i Filipperbrevet, kapitel 3. Jesus græder over Jerusalem, og Paulus, han græder. Paulus ligner sin frelser. Han er en underlig mand, når man læser om ham. Han ligner sin frelser. Han græder også over mennesker, der ikke tror på Jesus. Der er bare den forskel i det, vi har læst fra Lukas, og så det, vi læser om Paulus, der græder. Det er, Paulus, han græder over mennesker. Der engang har været kristne. Han græder over mennesker, der lever i menighed, som optager alt andet. Paulus skriver dette i fængselscellen i Rom. Og det er ikke forholdene, han græder over. Det er ikke hygiejnen, eller maden, eller cellen, der er for trang. Noget helt andet, han er optaget af. Det er det, han hører om forholdene, blandt andet i Filippi. De mennesker, som han har siddet ved siden af under en prædiken, eller selv har prædiket for, dem han har spist sammen med, talt sammen med, de er på vej væk fra Jesus. Der er ligesom noget latent i Paulus hele tiden. Tænk, hvis mennesker falder fra. Du kan læse det i Korintherbrevet, Galaterbrevet og andre breve. Tænk, hvis der kommer nogen og forkynder en anden Jesus, end ham, I har forkyndt. Tænk, hvis mennesker bliver optaget af noget andet, end Jesus alene. Det fylder Paulus, og jeg kunne tage flere steder frem, men tiden tillader det ikke. Hvor man læser om, når Paulus skal vejlede, det gør han menigheden fra Efesus, det kan du læse om i Apostles Gerninger, under gråd. Anders, der græder han, da han skal skrive til Korinther menigheden, fordi han elsker dem og vil deres frelse. Det er ikke hårdhed og hjertekugle hos Paulus. Det er kærlighed og omsorg for menigheden, for det enkelte, at du skal nå målet. Det, der er sket i Filippi, det er, at himlen er blevet en sidegevinst til alt det jordiske liv. Himlen er ikke længere målet, som Paulus skriver om i vers 14. Jeg jager mod målet. For andre var målet blevet det jordiske. Første prioriteten var ikke længere himlen, det var maden og det luksuriøse liv. Og så håber man på, at så var himlen en slags sidegevinst. Troen og freden, som sad i hjertet, var rykket 20 cm længere ned, nemlig i maven. Buen, siger han, Paulus. af deres Gud. En har sagt det sådan, verden skuffer, men grovest til sidst. Verden skuffer, men grovest til sidst. Paulus han bevarede himmelhåbet. Hvorfor gjorde han det? Det svar finder du nede i vers 12 her i Filipperne 3. Det er jo helt afgørende for os alle, fordi jeg selv er grebet af Kristus. Det er alt afgørende, at du kan mærke, at du oplever, at du er grebet af Kristus. Du har modtaget ham og frelsen i ham. Det gjorde, at Paulus han havde målet for øje. Og jeg kan godt lide at gøre ting nogle gange konkret, og gøre også noget underviser. Han har fået det, man kalder tunnelsyn. Og tunnelsyn, det er, hvis du tager sådan to ruller her op for øjnene, ja, så kan du kun se lige frem. Det er det, der alene er fokus. Alt det andet forsvinder ikke, men det forsvinder ud af dit fokus. Ud af din prioritering. Det optager ikke din opmærksomhed. Du har fået tunnelsyn som kristen. Du er der hører Jesus til. Det er herligheden hjemme hos Gud, du vil nå. Dit borgerskab, sådan er det at være en kristen. Det er som Paulus siger i kapitel 20, vers 20. Vort borgerskab, det er i himlene. Og vi venter det. Vores planer blev hurtigt denne, siger de. Du må gribes af Kristus. Og jeg håber, du kan mærke det. Jeg håber, der er nogen her i aften, der er grebet af dette, og det har vi brug for i menigheden. Det er ikke altid lige stærkt hos os. Det forsvinder også nogle gange i mit hjerte. Men så sker der ting i livet, så forstærkes det igen. Så er det vidnesbyrd, så forstærkes det igen, men så kan det mattes, sløves. Som kristen, så har du både troen og håbet i dit hjerte. Troen på, at du er frelst for Jesus skyld. Du har håbet om en herlighed hjemme hos Jesus. Det følges ad. Og nogle gange, så kan håbet ligesom mistes. Prøv at se, hvad Hebræerbrevets forfatter skriver i kapitel 6, vers 11. Vi ønsker, at hver eneste af jer til det sidste vil vise den samme iver efter den rigdom, som håbet rummer, og så kommer det, så I ikke bliver sløve. Det er derfor, det er godt at samles. Vi bruger for at mødes og sige til hinanden, det er himlen, det gælder. Amen, Herre Jesus, kom snart. Vi har brug for nogle forbilleder, som også Paulus nævner i Filipperbrevet 3, 17. Efterlign mig, eller som det også står, have mig som forbillede. Vi har brug for nogen med tunnelsyn i vores menighed, i vores forsamlinger. Det tør at løfte røsten og sige, det er himlen, der gælder. Vi må have alle med. Brug for at opmuntre hinanden. Løft jeres hoveder, snart kommer Jesus. Den inden for rækkevidde. Som Paulus siger i Romerne 13:11, frelsen er os nærmere, end da vi kom til tro. Forestil dig det. Dag for dag, du har taget skridtene, siden du blev en kristen, så er du kommet nærmere. Du er der ikke endnu. Du er der snart. Og du må fortsætte på den vandring. Som en har sagt, det himlen er i dig, før du når himlen. Sådan er det. Et kristen menneske er i et rige, samtidig han venter på det. Du er gået fra mørke til lys. Du er flyttet over Jesus, hans søns elskede rige. Der lever du. Og du ved, det bliver kun bedre, når du når frem. Så kan man møde mennesker, der siger, mister vi så ikke jordforbindelsen? Mister vi så ikke forbindelsen med andre mennesker? Mister vi ikke livets realisme, når vi bare taler om himlen, og det fylder så meget hos os? Vi skal også huske det daglige. Kan man ikke glæde sig over, at nogen tager på ferie, eller rejse, eller købe? Jo, det kan du. Men du må aldrig miste himlen som første prioritet. Livets realisme. Læs salmernes bog. Læs salme 49, salme 90, blandt andet. Hvad læser du der? Menneskelivet er som et pust. Græs, der gror den ene dag, næste dag er det vissen. Sådan er menneskets liv i evighedens perspektiv. Livets realisme og virkelighed kan koges ned til et vers, Hebræerbrevet 9:27. Det er menneskets lod at dø en gang og derefter dømmes. Det gælder alle mennesker. Det er livets realisme. En dag så skal du flytte adresse. En dag, du der tror på Jesus, du får nyt postnummer. Ny Jerusalem. Hvor der er ingen ondskab, ingen synd, ingen død, ingen sygdom. Alt er væk. Dag for dag så nærmer du dig dette mål. Du er der ikke endnu. Du øjner det ud i horisonten. Du er det her tunnelsyn. Du kan se det for dig. Du går mod en ny himmel og en ny jord. Og så kan jeg læse flere vers for jer. Både gamle testamente og nye testamente om dette mål. Læs Esajas 11, Esajas 65. Og jeg vil slutte med at læse nogle vers fra Åbenbaringsbogen. Åbenbaringsbogen kapitel 21. Det siger noget om det levende håb, vi har. Og som Peter han siger det, du er frelst til et levende håb, og når du er frelst til noget, jamen så er du også frelst fra noget. Du er frelst til noget, nemlig et levende håb, så er du også frelst fra noget, nemlig fra synden og døden og fortabelsen. Så stort er det at være en kristen. Lad mig slutte med Åbenbaringsbogen kapitel 21 og læse nogle af de første vers. Og jeg så en ny himmel, og det er det, du har i vente. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt. Og havet findes ikke mere, og den hellige by, ny Jerusalem, så jeg kommer ned fra himlen fra Gud, redder som en brud, der er smykket fra sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskerne. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, og heller sorg, og heller skrig, og heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Det er ikke fantastisk. Det er det, vi har ventet som Guds børn. Og vi vil, at alle skal med, og vi kender det eneste navn, og det er navnet Jesus. Du kender det, jeg kender det, og vi må bede om, at langt, langt flere må kende dette frelsenavn. For der er ikke frelse i noget andet navn end navnet Jesus. Men har du det, så er du fred med Gud, og du har fred i dit hjerte. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi vi også denne aften, en ganske almindelig onsdag aften, må samles her i Skjern. Og så samles som et navn, som er et evigt navn, det altid har været til, og et navn, som ikke bare gælder os få, der sidder her, men alle mennesker til alle tider. Og jeg beder om, Jesus, at den tid, som du har givet os, at vi må være med til at vidne om dig, Jesus. Herre, jeg beder om, at vi selv må leve med himlen som mål, fordi du har grebet os, Jesus. Og det er ikke bare noget, vi forsøger at efterligne, fordi alle andre gør det. Nej, Jesus, fordi du har grebet os. Og tak, fordi vi må lade alt andet ligge. Tak, vi skal kigge bagud, men se fremad mod det mål, vi har foran os. Og jeg beder for alle, der sidder her. Herre Jesus, må vi nå målet. Jeg beder også for dem, som vi har kære, som har valgt en anden vej, Jesus, som sagt nej til dig og dit kald, Herre Jesus. Jeg beder om, at du må frelse dem, og tak, Jesus, at vi ved, at du ønsker langt mere at frelse dem, end vi gør. Tak, du arbejder dag og nat, time efter time, år efter år, for du vil, at mennesker skal frelses. Herre Jesus, bevar os i frimodighed til at vidne om dig, der du har sat os. Jeg beder for dette sted, og For fremtiden, Jesus, vil du lede og råde i alle forhold. Amen. Og så skal vi synge nummer 328, jeg engang mine øjne skal, 328.